halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee daacad VOA oo ka dhigaysanaysan mujadaha gaagaaban heerarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhigaysanaysan boga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo axada bisha juunna waa 20 sanadka 2022 afrikada bari saacaddu waa 6:00 barkii aroornimo washingtonna waa 11:00 iyo bar habeenimo. idaacadda waxaad la socotiin doona saaka iyo caalamka jamaal axmed cismaan iyo anigu ah sahar cabdi axmed.
madaxda soomaalida kenya oo walaac ka muujinaya falal afduub iyo dilal waayadii ugu dambeysay lagula beegsanayay soomaalida ku dhaqan dalka kenya.
runtii gabdhuhu way badan yihiin, laakiin saxaafadeeda waxaan ogaa ilaa 3 gabdhood in magacyadooda lasoo sheegay oo la raadinayo. gabadh ka mid a gabdhahaas shalayta ayaa nasiib wanaag la helay iyadoo nabada. marka qaybo kaleto oo dalka iyo magaalada nairobina way ka dhaceen arrimahaasi, laakiin guud ahaan inta la tirsanaya inay naga maqan yihiin iminka oon aad iyo aad oga walbahadsannahay waa 3 gabdhood.
waxaa sidoo kale idiin haynaa wareysi ku saabsan xuska maalinta qaxootiga adduunka ee 20 June oo maanta ku beegan.
soomaalida ku dhaqan dalka kanada oo walaaca ka muujiyay tallaalka astrazeneca oo ka hortaga cudurka covid-19.
qodobadaasi warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna.
intaasoo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida, waxayna la socodsiinaysa zaara cabdi axmed.
ibraahim raisi oo ah garsoore mayal adag islamarkaasina ay saaran tahay cunaqabateynta maraykanka uu kusoo rogay ee la xiriira dhinaca xadgudubyada xuquuqda aadanaha ayaa helay sabtidii guushii doorashada madaxtinimo ee dalka iiraan sidii la filayeyba, iyadoo la tiriyay dhammaan codadka 28.9 milyan ee codbixiyaal. ayaa raisi waxaa loo doortay xilka madaxtinimo si wadar ahaana codadka uu helayna waxa ay ka dhigan tahay 17.9 milyan oo cod, sida uu wasiirka arrimaha gudaha ee cabdulreza raxmani vasli uu u sheegay TV-ga dowladda. ka qaybgalka tartanka 4 nin ee jimcihii ayaa ahaa halkii ugu hooseysay oo ku dhowaad 48.8 ah, waxaana jiray 3.7 milyan oo codada oo aanan ansax ahayn, kuwaasi oo aanan cidina u codaynin. sabab loo malaynaya inay tahay inay qaadacsan yihiin doorashada dadka ka qaybgalaya waqtigan. deeqaha la siiyo taalibaanta afghanistan ayaa kusoo kordhaysa gobollada xuduudda pakistan kulaala, iyada oo kooxaha xadjirka ahna ay kusoo xoogeysanayaan halkaasi warrada ka dhanka ciidamada afghanistan ka hor bixitaanka ciidamada maraykanka, sida ay sheegeen dad ku dhowdhow goobahaasi. ilaa wareedyo dad goobjoogayaal ah oo ku sugan dhulka ay ka dhacayaan weeraradaasi ayaa waxa ay sheegeen in dalka Pakistan dhulka xuduudaha ah dadka deganay, gaar ahaan gobolka Balochistan oo 148 kilomitir 92 mile bari ka xigta Quetta, ay u sheegeen in mintidinta daaliban ee Afghanistan ay si joogto ah dhulka dhuxusha laga shito ee buuroleyda ah ay yimaadaan, islamarkaasina suuqyada ay maalin kastaba ka codsadaan in la siiyo lacaga dhan 5,000 ilaa 10,000 oo lacagta Pakistan ah oo u dhiganta 50 ilaa 70 dollarka Mareykanka ah. waxaa saraakiishu ay sheegeen in kooxahaasi ay ku yimaadaan mootooyin, islamarkaasina baqaaro waaweyn ay halkaasi ka qaataan dhaqaalaha ana ay siiyaan dadka ganacsatada ah. waxaa daaliban ay ku dagaalamaan jidka alle, ayuu yiri mid ka mid ah dadka deegaanka oo diiday in magaciisa la sheego sababta oo waxa uu ka baqaya in aargudasho ay u geystaan kooxdaasi.
xildhibaanka laga soo doortay degmada Kamakunji ee xafadda Isliya magaalada Nairobi ayaa cambaariyey falal afduub iyo dilal loo geysanayay soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi muddooyinkii ugu dambeeyey. Dara Cabdi Axmed oo arrintani ilgaara ku eegeysay muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa warbixintan ka diyaarisay.
3 gabdhood iyo wiil ayaa weli siyaabo kala gedisan loogu la'yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya kadib markii siyaabo kala gedisan looga afduubtay meelo kala duwan. dadka ugu badan ee la la'yahay ayaa ah gabdho dhallinyaro ah, waxaa jirta in ugu yaraan 2 gabdhood la dilay. hase yeeshee Hibe Faarax oo ah 16 sano jir iskooley ahayd ayaa toddobaadkan iyadoo iskoolka u socoto la afduubay, islamarkaasina meel aan ka fogeyn gurigooda laga afduubtay. gaarigii lagu sii riday oo lagu sii afduubay hiba ayaa waxaa saarnaa iyadoona lagu soo afduubay gabar kaleeto oo ku sii dhex jirtay oo Soomaali ahayd. Hiba waxa ay xilli fiid ah si xeeladaysan uga soo baxsatay afduubayaashii haystay. Dad kala duwan ayaa ii sheegay in madax furasho reerkooda ay bixiyeen, laakiinse aabaheed oo aan la hadlay ayaa ii sheegay in gabadhiisa ay si xeeladaysan ku soo baxsatay, isla markaasina kooxihii afduubka u geystay ee ka soo carartay. Faarax Cabdiraxmaan Xasan ayaa ah aabaha dhalay Hibo, khadka telefoonka ee Nairobi ayaan kula xiriiray.
Hibo walaal aad bay u fiican tahay, iyadoo oon cid hadda gacan ka geysatay oo hadda ciddii hadda afduubka u geysatay cid hadda gacan ka geysatayna aysan jirinin, wax xiriiraya wax wadahadal oona dhex marayna aysan jirinin. Cid hadda wararka sheegaya lacag baa lagu bixiyana aysan jirinin ayaa Ilaahay kasoo nabad aruuriyey. Sida hadda kuliya oo hadda aan xaqiijin karana ay tahay in iyadu ay kasoo baxsatay. Marka intaa way waana caafimaad qabtay, aad bayna u fiican tahay. Haddee wixii intaa ka dambeeyana insha allahu tacaala kulley bal dib baanu ka ogaan doonaa, laakiin hadda anagu intaasaan ognah. Magacaygu waa Faarax Cabdiraxmaan Xasan, hibana waa Hibo Faarax Cabdiraxmaan weeye.
Waxaa jirtay in muuqaal muujinaya gabar la yiraahdo Xafsa Cabdiwahaab oo ahayd gabar da'yar oo jirdil xoogan loo geystay, dhiigna uu wejigeeda ka qubanayay, labada lugood iyo labada gacmoodna ka xiran, qol dhexdiisana ay koox afduub ugu haysteen ay dalbanayeen madax furasho. Muuqaalka gabadhaasi ayaa iyadoo cabaadeysa laga soo duubay hadallo ay reerkooda ugu farayso in ay lacag siiyaan dadka maxabuuska ay u tahay. Wixii intaasi ka dambeeya waxaa la helay Xafso oo ku jirta xaalad miyirdoorsan ah, xubnaha jirkeeda qaarkoodna ay ku yaalaan dhaawacyo, waxaana daqiiqado kadib la sheegay inay u dhimatay dhaawacii soo gaaray. Sidoo kale warbaahinta Kenya ayaa waxay warineysaa in Xafse Maxamed Luqmaan oo ahayd 23 sano jir ka baxday dukaankeeda oo ku yaala xaafadda Islii xilli galab ah lana waayey oo la afduubtay. Waxaa muuqaalka kaamirada laga arkayaa Xafse oo kasii baxayso dukaankeeda, CC kaamirada loo yaqaano, iyadoo kooxaha afduubka u haystana ay weydiisteen Xafse qoyskeeda 5 milyan oo lacagta Kenya ah oo u dhiganta 45,000 oo dollar. Yuusuf Xasan Cabdi oo ah xildhibaanka laga soo doortay degmada Kamakunji ee xaafadda Islii ee hoos timaada ayaa ii sheegay in walaac weyn ay ku hayso arrinkan afduubyada iyo dilalka ku soo badanaya dhowr meelood oo Nairobi ku yaala oo Soomaalida gabdhahooda loo geysanayo, haba ugu badnaatay xaafadda asaga laga soo doorto.
Runtii gabdhuhu way badan yihiin, laakiin saxaafadeeda waxaan ogahay ilaa 3 gabdhood in magacyadooda lasoo sheegay oo la raadinayo. Gabadh ka mid a gabdhahaasi shalay ta ayaa nasiib wanaag la helay iyadoo nabada. Marka qaybo kaleto oo dalka iyo magaalada Nairobina way ka dhaceen arrimahaasi, laakiin guud ahaan inta la tirsanaya inay naga maqan yihiin iminka oon aad iyo aad oga walbahadsannahay waa 3 gabdhood.
Dadka ugu badan ee aan la xiriiray waxaa ka muuqday cabsi, qaarkood waxay ka gaabsanayeen inay warbaahinta la hadlaan walaaca arrintan ay ku haysa awgeed. Hooyadan waxay ku nooshahay xaafadda Islii, waxay ii sheegtay inay cabsi xooggan ka qabto in gabadheeda oo keli ah ay iskuulka u dirto sidii hore u dhici jirtay, haatan ay geyso iskoolka oo ay kasoo qaado galabkiiba.
Afduubkan iyo gabdhihii la raadsanayo iyo gabdhihii Soomaaliyeedoo la weydiisanayo, wallaahi cabsi fara badana dareemeynaa. Looma diri karo iskoolada, looma diri karo anagii waalidaanaana waa cabsanaynaa, wadnihii baana kurkurayo. Wallaahi cabsiyaa dareemeynaa, ilmihiina hataa iskuulada ka reebno maa waa loo diraa, laakiin cabsi haddee wadnihii baa farta lagu haya iskuulka in ilmihii laga soo wado. Ilmihiisha ayaa iskuulada iska tategi jireen, hadda laakiin waa inaa ilmihii iskuulka laga soo wado, loo tago, ilmihii lasoo celiyo, la kaxeeyo.
Xildhibaan Yuusuf Cabdi ayaa ii sheegay in laamaha amniga uu kala hadlay iyo taliska booliiskaba dhacdooyinkan amni darada ah.
Arrintaasi hadde waa arrin dhowaan na saameysay oo anigu haddaan mas-uul ahay aan aad iyo aad u cambaareeyey, xanuun walwal iyo caro badanna ku dhalisay dadka Soomaaliyeeda dalka Kenya jooga. Marka waan ogsoonahay in afduubida gabdhaha dilkooda oo binaadanimada ka baxsan oo aad iyo aad u foolxun iyo dilka gabdhaha Soomaaliyeed inay soo kordheen beryahan dambe, tallaabadii ugu horreysay qaadana waxay ahayd inaan si toosa dhaliil iyo cambaareyn u jeediyo laamaha amniga iyo nabad sugidda dalka, oo aan kala hadlay taliyaha ciidamada guud ee biliiska iyo wasiirka amniga oon ka codsaday in ay tallaabo degdega qaadaan oo sida ugu dhaqsi badan ay arrintaasi soo afjaraan oo ay badbaadiyaan xoojiyaan nabadgelyada shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Islii iyo agagaaradeeda. Marka waxaan filanayaa si degdeg ah in loo raaco dadkan burcada tuugada gabdhaha afduubanaya.
Dadka qaarkood waxay isla dhexmarayaan in ay jirto in gabdhaha qaarkood ay shirqoolayaan, hase yeeshee ma jirto wax cadeyn ah arrintaasi oo loo heli karo. Waxa uu ka dhacay falkan mid la mid ah magaalada Mombasa, kasoo hadaba afduubka gabdhaha yaryar oo ku soo badanaya muddo bil ah dalkaasi Kenya magaalada Nairobi. Waxa ka sii horeeyay afduubkii nin Soomaali Mareykan ahaa oo lagu magacaabi jiray Bashiir Gaboobe, kaasi oo gaarigiisa la gubay 12 saacadood kadibna la helay meedkiisa oo si xun loo jirdilay. Ilaa iyo haatan laamaha amniga ee dalka Kenya kamaysan hadlin dilka Bashiir Gaboobe. Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa muujinaya cabsidii ugu xoogganayd. Dadka ugu badan ee Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa ah dadka soo cararay xiisadaha iyo dhibaatooyinka xilliyo kala gedisan ka jiray Soomaaliya.
Aad ayuu mahadsantahay Zara Cabdixmed oo warbixintaasina la socodsiinaysay. Taasi ayaa dalkaad ka dhigaysanaysay waa VOA.
Walaaca ku aadan talaalka AstraZeneca ee dalka Kanada ayaa mar kale soo laabtay kadib markii dadka qaatay talaalkaasi koobaad ee AstraZeneca lagula taliyay in ay talaalka labaad ay qaataan talaalada kale ee la ansixiyay ee dalkaasi. Soomaalida qaadatay talaalka AstraZeneca ayaa ka mid ah dadka walaaca arrintaasi ka qaba. Wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi.
Talaalkan ku saabsan in dadka talaalka koobaad qaatay AstraZeneca ay ku beddeshaan talaalkooda labaad Pfizer ama Moderna ayaa markii hore ka timid guddiga qaran ee talaalka Kanada, balse madaxa ugu sarreeya caafimaadka ee Kanada ee la dagaalanka COVID-19 Dr. Theresa Tam ayaa taladaasi la qabta guddiga.
People who received a first dose of AstraZeneca COVID-Shield vaccine may receive either.
Dr. Theresa Tam waxay tiri dadka talaalka koobaad qaatay AstraZeneca waxay qaadan karaan talaalka labaad mRNA Pfizer BioNTech ama Moderna, laakiin dad badan oo Soomaalidu ay ku jiraan ayaa ka walaacsan arrinkan. Ugaas Cabdiqaadir Tarambi wuxuu ka mid yahay dadka qaatay talaalka koobaad ee AstraZeneca. Wuxuu tilmaamay inuu jecel yahay inuusan bedelin nooca talaal ee uu horey u qaatay, balse uu ka dursugayo isbedelo ka yimaada dhanka saraakiisha caafimaadka.
Xuseen, aniga waxaan qaatay AstraZeneca marka waxaan qaatay 12 April, balanta kalena waxaan leeyahay August 12. Marka dhakhaatiirtan ayaa waxay keeneen in la bedelan karo oo la qaadan karo maaragtay shaadka labaad la qaadan karo Pfizer ama Moderna, iyadoo tii taagan tahay oo aniga aan leeyahay maxay tahay haddana mid kale isku dir oo Pfizer ama Moderna isku dir haddana anigoo tii la yaabana haddana dhakhaatiirta haddana waxay keeneen taro kale ah. Taas optionaly ahayd ina marka hore waxaa dhacday marka in haddana la yiri tala ahaan bay hadda waxay usoo jeediyeen dadkii AstraZeneca qaatay shaadka labaad ha qaataan Moderna ama Pfizer. Marka maadaama marba wax isbedelayaan ay dhinacba marba u dhacayaan, aniga balanteeda kalena ay tahay August 12 August, marka waa sugayaa ilaa waqtigaas wixii soo bixi doono.
Dhanka kale waxaa weli dardar ku socda talaalka COVID-19 marka laga soo tago dadka balanta haysta ee istalaalaya. Sidoo kale waxaa jira goobo badan oo dadku ay safaf dhaadheer ugu jiraan talaalka ballan la-aan iyadoo ay qaadanayaan. Guud ahaan Kanada ku dhawaad 75% waxay qaateen ugu yaraan hal talaal oo COVID-19. Magaalada Toronto ay degan yihiin Soomaalida ugu badan marka loo eego magaalooyinka kale ee Kanada ayaa hadda waxaa talaalka koobaad qaatay 75%. Abukaate Cabdullaahi Barrewool wuxuu ka mid yahay dadka guusha u arka arrinkan.
Mayirka magaalada Toronto oo aan ku noolnahay wuxuu shaaca ka qaaday in 75% dadka Toronto degan hal talaal ay qaateen, 25% ee labadii talaal dhameysteen. Warbixin aad u fiican waaye oo gaar ahaan weliba annaga jaaliyadda aan ka dhalannay ee Soomaalida halkan Toronto ku nool aad iyo aad u farxad gelinaysa. Gaar ahaan weliba jaaliyadda aan ka dhalannay ee Soomaalida talaalka si fiican ayay u qaateen. Marka waxaan rajeynaynaa hadduu la yidhaahdo bisnesyadii Soomaalida in dhowaan si albaabada loo furo oo sida caadi ah ee magaalada Toronto kusoo noqoto ayaan rajeynaynaa hadduu cidla dhaahdo. Waa mahadsantahay Xuseen, waxaan rajeynaynaa hadduu cidla dhaahdo in kol dhow aan ku wada munaaqashoonno ama aada warbixinta wareysi nooga qaado maqaayadihii iyo meelihii aan isugu imaan jirnay haddii rabbi idbo.
Qaadashada tallaalka ayaa horseeday in toddobaadkii hore la galay wejiga koowaad ee furfuritaanka magaalooyinka. Waxaase jirta rajo ah in wejiga koowaad la furi doono goobo badan oo horleh oo uu kasoo hormaro xilligii la qorsheeyey oo ah bilowga bisha dambe. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
dunida maanta waxaa looga dabaaldegayaa maalinta qaxootiga dunida. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa Soomaaliya soo gaaray dad badan oo kasoo qaxay wadamada Yemen iyo Syria oo colaado ay ka dhacayaan. Yemen waxaa ku noolaa qaxooti badan oo Soomaaliyeed, kuwaasoo sanadihii ugu dambeeyey dalka kusoo laabanayay, waxaana ka mid ah dadkaasi soo laabtay fanaanka Soomaaliyeed Cabdirashiid Muxiyuddiin Kaalmooy oo afka carabiga ku heysa. Wariyaha V O A Cabdicaziis Barrow la kulmay fanaanka ayaa waxa uu sheegay inuu jeclaan lahaa in qaxootigaasi Soomaaliya miciin biday in si gaara loosoo dhaweeyo. Ugureenna waxa uu ka jawaabayay sida uu arko maalinta caalamiga ee qaxootiga.
Asalaamu calaykum waraxmatullah. Qaxootiga caalamka joogaan dhan waxaan leeyahay waxaan idin rajaynayaa nabad iyo barwaaqo meel walba aad joogtiin. Aayadaha qur-aanka waxay leedahay watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas, yacni maalin adiga qaxooti laguu yahay, maalinna berito adiga qaxooti ah. Marka aniga sanooyin yar ka hor, 10 sano ka hor, dalka Yemen aan qaxooti ku ahay. Maanta Soomaali aniguu joogo oo hadda ka shaqeysanayo oo dhalinyaro Soomaaliyeed ahay oo fikir iyo hami leh, waxaan arkaa qaxooti yemeniyiin ah oo Soomaali hadda joogaan. Anaga waajibkana saaran wax waaye in oo sidii dadkaasna soo dhaweeyeen sidaas isika fiican inaan usoo dhaweyno. Soomaalida waa lagu yaqaanaa soo dhaweynta martida, way ku ammaanan yihiin taas. Marka waxaan leeyahay qof walbo waxaa waajib ka saaran ajnabi markaa Soomaaliya markaa ku aragtid ama qaxooti markaa aragtid, waajibkaagu waxa waaye in oo la dhaqantid qof adiga marti gurigaaga imaaday oo kale camal inaad ula dhaqantid. Taas qeyb waxay ka tahay dib u dhiska dalka. Dib u dhiska dalka keliya ma ahan wadooyin iyo maxaal dhahaa iyo dhismooyin keliya ma ahan, dib u dhiska dalka waxaa ka mid ah dadka ajaanibta ah ama qaxootiga ah oo dalalka kale ka imaadeen inay dareemaan inay nabad inay ku joogaan in lasoo dhaweeyey, si ay qaybta dalxiiska naftirkeeda xitaa way sii weynaanaysaa. Marka qof walbo waajib aa saaran inuu qaxootiga Soomaaliya joogaan inuu soo dhaweeyo si khaas ah, si special ah, inuu ula dhaqmo oo ixtiraam iyo wax ku jirto yani soo dhaweyn.
Dad fara badan oo Soomaaliya oo aan weligood qaxooti arag inta badan ma oga muhiimadda qofka qaxootiga ah markuu dalkan jooga uu u baahan yahay waxyaabaha gaarka u noqon kara. Marka adiga aad fiiriso waxyaabaha qaxootiga ay u baahan yihiin oo marka laga yimaado dowladda ee shacabka uga dhex baahan yihiin maxay tahay?
Shacabka waxay ugu baahan yihiin qofkan in adiga aad dareysiin inuu ajnabi inuu yahay, ha dareysiin waxaa dareysiisaa mar walba inuu yahay qof Soomaaliyeed oo maxaal dhahaa dalkan kula leh oo kala camal inaad dareensiisid. Ma anfacaayo qofka ajnabiga oo kala camal ijaaraadka inaa qaali looga dhigo, ma anfacaayo qofka ajnabiga oo kala camal in maxaal dhahaa in la dareensiiyo inuu yahay muwaadin oo darajada labaad inaad dareensiisid, ma anfacaayo? Aniga waa arkay, waa soo dareemay, dadka way kala yihiin. Markaa arko dad oo ila dhaqmi jireen inaa qaxooti ahay waxaan usa jiri, waa dhibsi jiri, waa isweydii jiri, waxaan kusoo barbaarin dalka Yemen aniga waxaan jeclaa jiri inaa dareemo inaa aniga muwaadin inaa ahay. Laakiin markaa meel dal kale markaa joogtay ee dan ku geysay oo aad dareemaysid yacni inaad tahay muwaadin labaad ama muwaadin saddexaad oo dalkaasan xaq a ku lahayn, yani noloshaada naftirkeeda waxay noqonaysaa nolol oo aada u fadhin mustaqbal ma ku fikiraysid ana meeshaasna ka samaysid. Haddaa tahay qof oo hanti leh oo shacabkaas ay kusoo dhaweynin, ma ku fikiraysid ana meeshaas inaa ganacsi ama dhaqdhaqaaq meeshaas inaa ka samaysid. Marka soo dhaweynta aaday muhiim u tahay.
adiga waxbaad ku soo baratay waddanka Yemen, magacna waad ku soo samaysay, xitaawaad ka soo shaqaysay marka la feeriyay si shaqooyin wanaagsan ayaad ka soo heshay, aad waliba magac ku samaysay. Markaad eegto dhalinyarada sidaad oo kale maanta Soomaaliya qaxooti ku ah, waxyaabaha ay sida goonida ah ugu baahnaan lahaayeen oo ah in bulshada fursado laga dhexsiiyo maxaa ka mid ah?
Dal walba waxay leeyihiin thaqaafad ama dhaqan, waxay leeyihiin hal abuuro oo ayaga ka imaado. Tusaale ahaan, ka Yemen markaa joogay, ayaga waxay ka faa'iideysanayeen hal abuurka aniga aan leeyahay. Xaflada badan ka soo qayb galay, waxyaa meelo badan ka soo qayb galay, jaanis ay siiyeen. Waxaan qayb ka ahay dib u dhiska madahaye, waxaan dhahayaa horumarka dhalinyarada oo Yemeniyiinta ahan qayb ka ahay ama wacyigelintooda. Anagana hadda waajib waxaa na saaran dadkan noo imaanayaan, waxaa ku jiraan dad hami leh, dad maskax leh, dad horumar samayn kara. Anaga naftirkeena inaan ka faa'iideysano keliya maahan dadkan oo dad adiga dushaada saaran, maahane dad adiga naftirkaaga oo ka faa'iideysan kartid waayo maskaxdooda iyo hal abuurkooda iyo dhaqdhaqaaqooda.
Dowladda Soomaaliya maxay si gooni uga baahan yihiin ugu dambeyntii?
Dowladda Soomaaliya waa inaa dib inay u eegto qaabka ay ajaanibta Soomaaliya ay usoo galaan. Ajaanibaa jira ama qaxootiga gaar ahaan, yacni oo Yemeniyiinta oo kale camal ama Suuriyaanka oo kale camal, il gooni ah in lagu fiiriyo maadaama ay yihiin dad oo maxaa ladhahaa oo muslimiin ah oo anaga gurmad naga soo raadsadeen.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Muxiyuddiin Kaalmooy oo ah fanaan Soomaaliyeed muddo dheer qaxooti ku ah dalka Yemen. Wuxuu warramayay Cabdicaziz Barrow.
Aqoonyahanada Soomaalida ku nool dalka Kenya ayaa tallaabo wanaagsan ku tilmaamay go'aankii ay dowladda Soomaaliya iyo tan Kenyaba ay dib ugu soo celiyeen xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya kaasi oo hakad galay dhowrkii bilood oo lasoo dhaafay. Maxamed Xaaji Ingiriis oo ka mid ah dadka Soomaalida ee aqoonyahanka ayaa sheegay in loo baahan yahay in madaxda labada dal ay wada adkeeyaan xiriirka darsinimo iyo walaaltinimo ee halkaasi ka jira. Wariyaha V O ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa hadaba Maxamed Xaaji Ingiriis uga waramay isaga oo jooga Nairobi sida uu arko arrintan.
Wallaahi waa maadsantahay Qadar, waxay iila muuqataa arrin iyo dilale oo wanaagsan in Soomaaliya iyo Kenya oo ah laba waddan oo wax badan ay ka dhexeeyaan oo wax badan wadaaga. Waxa ugu muhiimsan ay wadaagaana ay tahay dad dhexdoodii ku jira, dad Soomaaliyeed waddanka Kenya ay wax ku leeyihiin, waddankana qayb ballaaran oo haddii la kala qaybiyo qaybta dhexe noqonaysa ugu ballaaran, qaybaha ugu ballaaran dal ka mida ka dhexeeyaan inay xiriirkoodii dib u wanaajiyeen ay soo celiyeen. Waa tallaabo ifafaalo wanaagsan oo yasdiilo leh, qof kastana ay tahay inuu bogaadiyo soona dhaweeyo, farxad wanaagsanna ah in labada waddan cilaaqaadkooda dib u soo celiyaan, badeecadihii labada dhinac isu maraan, wixii kaloo ka dhiman oo dhinaca dhaqaalaha ah inay si siman u wadaagaan, ka wada macaashaan socodka dhaqaalaha labada waddan, ay tahayna ay kasii wada shaqeeyaan. Oo sida aad ogtahay hadda aan ahayn wax siman oo waxa dhaqaale ahaan macaashay Kenya keliya ahayd. Marka Soomaaliya inay miiska soo dhigto loo ogolaado in badeecada waddanka Soomaaliya ka timaada ay si bilaacilin la'aan ah oo xataa bila canshuur ah ay waddanka soo galaan si labada dhaqaale isugu miisaabo.
Arrimihii la isku hayay ee markii hore la isku khilaafay ma laga heshiiyay bay kula tahay?
Arrimihii la isku khilaafay markii hore waxay ahaayeen arrimo siyaasadeed oo labada waddan ka dhexeeyay, qaasatan ka dhexeeyay madaxda labada waddan ay isku hayeen oo siyaasad ah iyo arrimo gudahooda ayay ahayd. Xun waa la isaga soo dhawaada hadda, laakiin arrinta ugu muhiimsan aan weli lagala heshiin ayna tahay in laga heshiiyo loona ballansan yahay in la isaga yimaado, oo ah arrimaha dhaqaalaha oo Kenya ay aada ugu adkaysanayso in waxa ugu weyn ee Soomaaliya u dhoofiso si maalinla ah ay tahay qaadki, in qaadka loo fasaxo meesha in loo diro. Soomaaliyana aysan weli diyaar u ahayn inuu qaadki lasoo fasaxo uu yimaado, taasaa muddo dheer qaadan doonto. Cilaaqaadkana ay la tahay inay laga yaabo inay wax yar akirto inuu sii socdo marka, laakiin aan dib looga laabanayn meesha hadda la yimid ila muuqata oo ah in cilaaqaadku wanaagsanaaday, in hor loo sii socdo mooyaane.
Kenya waxay sheegtay in xiriirka ay dib u soo celisay duulimaadyadan ay fasaxday kadib dhexdhexaadin laga dhex sameeyey Kenya iyo Soomaaliya, inkastoo cidda dhexdhexaadinta sameysay aysan sheegin yay kula tahay inay dhexdhexaadintaasi ka qayb qaadatay.
Waxaa markii hore cadeyd in dhexdhexaadinta labada waddan ay ku lug lahayd wafdigii dowladda Qatar laga soo diray ee Muqdisho tagay, Nairobina yimi, ee labada waddan la macaamilay wafdiga intuu joogay gobolka Geeska Afrika ama Bariga Afrika, in labada waddan cilaaqaadkoodii ay si lama filaan ah warqado isugu direen inay dib u soo celinayaan hadana tii dhici weeyay kala boodeen waxaana cadeeyay wax lagu kala boodeen ay ahayd in ubucdi markii lagu galay in laga wada hadlo wax isku hayay la isku sii qabtay laakiin hadda waxa muuqata oo cad in xiriirkan dambe ee sida degdeg ah ku soo noqday ay ka shaqeeyeen wadamada Djibouti iyo xitaa Ethiopia marka waxa ila tahay in wadamada darisku iyo Afrika guud ahaan iyo xitaa wadamada qaliiska oo ayagana nala wadaaga dhaqan iyo dhaqaale iyo taariikh iyo diin intaba inay in la is wada kaashado laga iskana wada kaashado horumarka wadamada soo koraya meel bay jiraan khilaafaadka dhacaya dhinaca siyaasadda ee dhexmaraya wadamada Afrika iyo kuwa dunida saddexaad waa khilaafaad dib u celinaya horumarkii wadamadaas u tiigsanayeen oo ay dadkooda la rabeen waana inay ka fikiraan khilaaf siyaasadeed dhacaba wuxuu aad u dhibaataya ama u waxyeelaya shucuubta wadamadaas wax dhibaato oo madaxda siyaasadda ka soo gaara ma jiraan
kula tahay marka in heshiiskan hadda Soomaaliya iyo Kenya ay gaareen xiriirkii diblomaasiyadda ay dib u soo celinayaan inuu jilicsan yahay oo mar walba ay dhici karto in mar kale la isku dhaco ama duulimaadadii la joojiyo ama safaaradii mar kale la kala qaato ma kula tahay
horta waxa ugu weyn oo xiriirka aad iyo aad u sii adkaynayay mar walba labada wadan Soomaaliya Kenya hadda fiiris Kenya ahay marka Kenya ilama aha iyadoo xilli doorashada ku soo dhowdahay isbeddel dowladnimada u dhici doono labada waqti ee madaxweyne Uhuru Kenyatta uu dhamaaday inay mar kale ku dhirid doonto inay Soomaaliya rajadeedu tahay in Soomaaliya iyo Kenya oo xiriirkoodu hadda uu ahaa markii saddexaad oo xumaado markii koobaad 63 markii labaadna 76 dhamaadkeedii markii safaaradaha safiiradaasi aan muuqan loo kala qaaday oo Soomaaliya halkaan ay ku reebto qunsul Kenya halka uga soo tagtay qunsul ilaa 83 la soo celiyo iyo marka hadda aad safaaradiiba la kala qaato wax aan u shaqaleeyahay oo dhicin labada xiriir xumaaday hore marka hadda waxay la tahay bug cusub in Soomaaliya iyo Kenya furan doonaan oo ay ka bixi doonaan isku dhigdhigii hore ee dambe isbeddel dowladnimada waa laga sugayaa Soomaaliya iyo Kenya labadaba in talisadu isbeddelaan Kenyana sanad soo socda xukunku isbeddelo Soomaaliyana sanadkan ilaa aakhirkiisa wax isbeddelaan marka taas aan rajo laga qabaa in bog cusub la furi doono oo aysan dhici doonin wixii dhacay farta
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaaji Ingiriis oo uu rameeyay wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed markana dhinacii heesaha
gur magac laha maaniyo quruxdi laha milkiyo idalalaha shacayru midowdo waxaatii laba milkiyey biraalaha caashaqaduu gur magac laha maaniyo quruxdi laha milkiyo idalalaha shacayru midowdo وحاتي لبا ملكي بلا لها عاشقا وحمرك كذا فري ما بسكي دين ديو برتي دا سوغا لحولي وحمرك كذا فري ما بسكي دين ديو برتي دا سوغا لحولي وحمودتين روس مغنصر لو شرحي تاريخ دانا بيك ورن وحمودتين روس مغنصر لو شرحي تاريخ دانا بيك ورن
عادي يسمح لي موسي ودي جرد لسع حسيني يعني نقول جمال أحمد عثمان يزرع عبد الحميد وأنا قيم تارجي استراتيجي كل ندمنا بتقليه.
وما شان همج معاه kagal diskisi mugabisin masliya odrobano mulun mayeyba adun madol rahabadan kumashan hamad ma'ala.